Єзус вучить трьом критеріям, важним для переодоління конфліктів – реалізму, правдивості і усвідомленню братерства, адзначив папа Франчишек під час ранішньої ухаристи у Домі Святої Марти сьогодні. Поводле пантифіка, у ситуації глибокого конфлікту здоровий реалізм буде заключатися у тим, каб принамсі заключить погаднення з працівником. У ситуації, калі баки заключить його, адступіць ненавість і прийде мир, хоць і вельмі павярховны. Іншы крытэрый для пераадолення канфліктаў, звярнуў увагу папа, гэта крытэрый праўды. Ён заключаецца ў тым, каб не нагаворваць на свайго праціўніка і не пляткарыць. Францішак нагадаў, што пляткарства забівае, а ў яго фундаменце ляжыць нянавісць. Трэцім крытэрыем папа назваў усведамленне братэрства з бліжнімі, якое грунтуецца на перакананасці ў існаванні адзінага айца. Ён нагадаў словы Хрыста пра тое, што перш чым звяртацца да Бога, неабходна прымірыцца з братам. Прымірыцца, прынамсі, на падставе пагаднення, заўважыў святы айцец. Прытрымліваючыся гэтых трох крытэрыяў, на думку Францішка, можна пераўзысці справядлівасць фарысеяў і кніжнікаў, якія мелі не любоў, а толькі абыякавасцю адносінах да іншых. Гэта праграма нялёгкая, але гэта шлях, які нам указаў Єзус, каб ісці наперад. Папросім яго аб ласцы жыцця ў міры паміж намі нават на падставе пагаднення, але заўсёды ў праўдзе і ў духу сыноўства, сказаў Францішак.